Ahoj pupíčci, vítám vás u 260. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a samozřejmě vím, že tuhle epizodu opět vydávám pozdě. Prostě tyhle ty týdny jsou nějaký divoký. Pandička měla zdravotní problémy, byli jsme na operaci, tak tady teďka vedle mě leží v takový té síťce a má na hlavě trichtýř a vypadá jako stínítko a naraží do věcí, ale už je to asi dobrý, tak už snad se konečně všechno tak nějak jako ustálí a všechno bude vycházet, jak má. Tak doufám, že jsem nestratila vaši přízeň. Zároveň mám pro vás velkou novinku, protože vy všichni, co máte předplatný na Forendors, tak můžete teďka poslouchat bonusové epizody podcastu na Spotify, protože Forendors se spojilo se Spotify a prostě jedním kliknutím v tom nastavení, co máte na účtu, v účtu na Forendors, můžete si to nastavit tak, aby se vám to na tom Spotify objevovalo. Takže prostě žádný další aplikace, žádný další nesmysly, všechno to můžete mít v jednom, jak jste si spousta z vás přál. Je to skvělá věc podle mě, takže děkuju Denče z Forendors, že to takhle zařídila. Pak jsou tady samozřejmě další, kteří mají předplatné na Hero Hero, tam to teda na Spotify hodit nejde, ale prostě máte třeba radši ten layout a to uživatelský rozhraní, takže já jsem ráda za obojí, protože na obou těch platformách vydávám to samý. Tak a tenhle ten týden se tam mimo jiné objeví třeba epizoda o tom, co je pravdy na artuševský legendě, myslím rytíři kulatého stolu, král Artuš, Guinevra, Lancelot a všechno tohle. A pak taky, jak vlastně to bylo se sedmi divy světa, a jaký jsou nový, jakých je nových sedm divů světa a takový nějaký zajímavosti okolo toho. Takže to jsou bonusy a tenhle týden jich vyjde víc, protože právě tím, jak jsem řešila tady pandí zdraví, tak úplně jsem to zase nezvládla termínově, takže ještě určitě vás čekají nějaký. A pojďme se teda už podívat na téma dnešního dne, který bude docela, no ne náročný, ale bylo to náročný dávat dohromady a je to možná trošku náročný na chápání, protože chci mluvit o vesmíru, o něčem menším než o vesmíru. Je to něco, co mě poslední dobou hodně jako zaměstnává myšlenkově. Píšu si o něm s umělou inteligencí, čtu si stručnou historii času od Hawkinga a prostě mě to nějak začalo hrozně jako fascinovat. A furt mi v hlavě jede ta otázka, jako kde je ten prostor, kde vesmír je, jestli je ten prostor větší, než je vesmír, ale jako proč to vůbec vzniklo, kde to vzniklo, jako co je to něco, proč to není nic a zamotala bych se do tady jako filozofických úvah, ale prostě jsem si řekla, že udělám epizodu o tom, jak vesmír vzniknul a nedílnou součástí toho vysvětlování je taky teorie relativity, tak to bude legrace, vážní přátelé, ale dáme to spolu nějak jako dohromady, jako vždycky všechno, že jo. Já se učím zatímco vy se také učíte. Tak se na to vrhneme asi, ne, co? Téma dnešní epizody je, jak vzniknul vesmír. Začneme teda tou teorií relativity, protože ona je proslulá tím, že předpověděla některý opravdu podivný, ale pravdivý jevy, což je třeba, že astronauti stárnou pomalejc než lidi na Zemi a že pevný objekty mění svůj tvar při hodně vysokých rychlostech. Ale jde o to, že pokud si vemete do ruky původní Einsteinův článek o teorii relativity z roku 1905, tak je to vlastně jednoduchý čtení, jako v uvozovkách jednoduchý. Ten text je vlastně jasný a ty rovnice, které používá, jsou jenom algebra. Není to nic, co by jako se člověk, co by člověk neznal ze střední školy de facto. A on nikdy neměl rád takovou tu náročnou matematiku, on rád přemýšlel vizuálně a vlastně ty experimenty vymýšlel tak jako v duchu a v hlavě si to zpracovával tak dlouho, dokud ty myšlenky a fyzikální principy neviděl úplně jasně před sebou. A začneme rokem 1895. V té době už byl Einstein kvůli tomu, že byl velmi kritický vůči vzdělávacím metodám v rodném Německu, byl vyhozený ze střední školy a přestěhoval se do Curychu v naději, že tam bude studovat na švýcarském federálním technologickém institutu. Ale teda nejdřív se rozhodl absolvovat roční přípravu na škole v nedalekém Aarau, což bylo takové místo, kde se vyučovalo takovýma avantgardnějšíma metodama, takže ty úplně takové šílenosti, jakože třeba nutili ty lidi samostatně myslet, prostě rozumíte a podobně. A v tomhletom prostředí se Einstein přistihl, že ho zajímá, jaký by to bylo běžet podél světelného paprsku. Protože on se v hodinách fyziky učil, co to je světelný paprsek. Takhle se to lidi učili tehdy. Je to soubor, nebo tehdy se učili, že to je soubor kmitajících elektrických a magnetických polí, který se vlní rychlostí 186 000 mil za sekundu, což je teda jakoby naměřená rychlost světla. Takže kdyby vlastně vy jste běželi podél toho paprsku přesně touhletou rychlostí, tak jako se vůči vám vlastně nebude hejbat, teoreticky. To znamená, že byste měli vlastně vidět ten soubor těch kmitajících polí, který, pardon, jsem si zase bouchla do mikrofonu, soubor těch polí, který jsou vlastně přímo vedle vás a jakoby zdánlivě nehybný v prostoru. Jako dává to smysl, že jo. Ale to teda není možný. Za prvý, tohle, kdyby se tak opravdu jako dělo, kdyby teda Einstein běžel stejnou rychlostí jako světlo, tak by ale vlastně tohle jako neměl být schopný vidět, protože by to zároveň porušovalo Maxwellovy rovnice, což jsou zase matematické zákony, které kodifikovaly všechno, co fyzikové v té době věděli o elektřině, magnetismu a světle. Protože ty zákony byly přísný, jo? Protože jakýkoliv vlnění v polích se musí pohybovat rychlostí světla a nesmí zůstat stát. Takže to jako nedává smysl, protože tím pádem byste to nemohli vidět jako normálně okem, že jo? Protože se to má taky pohybovat rychlostí světla. A co hůř, tyhle ty nehybný pole, jakože zdánlivě nehybný, co si Einstein představoval, se navíc neslučovaly s principem relativity, což není pojem, se kterým přišel on, ale pojem, který fyzikové přijímali už od dob Galilea a Newtona v 17. století. Ta relativita prostě říkala, že fyzikální zákony nemůžou záviset na tom, jak rychle se pohybujete, jo? Protože vy jako jediný, co vy můžete měřit, je jakoby rychlost jednoho objektu vůči druhému. Vy nikdy vlastně nemůžete změřit jako vaší absolutní rychlost, protože vždycky to musí být vůči něčemu. Jako samozřejmě, že my, když měříme rychlost, tak ji jako automaticky měříme jakoby, jako v úzovkách vůči planetě Zemi, nebo prostě, že jo, když měříte rychlost auta, který jede po silnici, tak to měříte vůči té silnici a je to jasný a neříká se to, ale vždycky je to vlastně vůči jako něčemu. Nemůže to být jako absolutní rychlost, protože je tam důležitý to jako rychlý oproti čemu. Proto je to relativní vlastně. No a když potom Einstein tady ten princip aplikoval na svůj tenhle ten myšlenkový experiment, tak mu najednou vznikl takovej rozpor, protože ten jeho experiment diktoval, že vlastně cokoliv, co mohl vidět, když běžel vedle světelného paprsku, včetně těch polí, který by teda měly být stacionární, by zároveň mělo být teda něco, co by teoreticky fyzikové na Zemi mohli vytvořit v laboratoři, ale nikdy nic takového jako pozorovaný nebylo. Jeho to trápilo dalších 10 let a vlastně potom se stal expertem švýcarského patentového úřadu a tam se rozhodl, že ten paradox jednou provždy rozlouskne. Ale nebylo to snadný. On vyzkoušel všechny řešení, které ho napadly a nic nefungovalo. A tak v podstatě ze zoufalství začal uvažovat o myšlence, která byla velmi, řekněme, radikální. Že možná ty Maxwellovy rovnice fungují na všechno, ale nefungují na světlo, protože rychlost světla je vždycky stejná, ať se děje cokoliv. Jinými slovy, když byste viděli světelný paprsek, který prolítnul kolem vás, tak vlastně, že by jako nezáleželo na tom, jestli ten jeho zdroj se pohybuje směrem k vám, nebo od vás, nebo na nějakou jinou stranu, prostě je to úplně jedno. A nezáleží dokonce ani na tom, jak rychle se ten zdroj toho paprsku pohybuje. Jo? Protože vždycky naměříte stejnou rychlost toho paprsku. Což ale mimo jiný znamená, že Einstein by skutečně nikdy neviděl nehybný kmitající pole, protože prostě ten světelný paprsek by nikdo nemohl jako zachytit. Takže jediný způsob, jaký Einstein viděl, bylo sladit ty Maxwellovy rovnice s tím principem relativity, jo? Což to nejdřív vypadalo, že to má prostě chybu. On to potom ale vysvětlil dalším myšlenkovým experimentem. Představte si, že vystřelíte světelný paprsek podél železničního náspu přesně ve chvíli, kdy se stejným směrem řítí vlak rychlostí 2000 mil za sekundu, což se třeba děje v podstatě v Japonsku. Ne, dělám si srandu, ale jako chápete, prostě je to jako nepředstavitelná rychlost, ale prostě pro tady ten experiment je důležitý si to takhle představit. Takže řídí se tam vlak rychlostí 2000 mil za sekundu. No a teďkon, když teda stojíte na tom náspu, tak byste změřili rychlost toho světelného paprsku jakože standardně, těch 186 000 mil za sekundu, necelých 300 000 km za vteřinu. Ale člověk ve vlaku by viděl, že se kolem něj pohybuje rychlostí jenom těch 184 000 mil za sekundu, protože je to jakoby mínus ta rychlost toho vlaku, že jo? Jako chápete. Pokud by rychlost světla nebyla konstantní, tak by vlastně Maxwellovy rovnice uvnitř železničního vagónu musely vypadat jinak a princip relativity by byl porušený, jo? Ale tenhle ten zjevný rozpor prostě mu nedal spát. A pak jednoho krásného květnového rána roku 1905 kráčel do práce se svým nejlepším přítelem Michelem Bessem, což byl inženýr, a bavili se o tom, protože prostě o čem jiným by se měli bavit takhle po ránu, a najednou Einstein uviděl řešení. Pracoval na něm jenom přes noc a když druhý den ráno se opět setkali, tak řekl děkuji, úplně jsem ten problém vyřešil. No, takže Einsteinův objev spočíval v tom, že vy, jako pozorovatelé, vnímáte vlastně čas odlišně, protože je naprosto jako možný, aby dvě události nastaly současně z pohledu jednoho pozorovatele, ale z pohledu druhého pozorovatele se vlastně odehrály v jiném čase. A oba ty pozorovatelé mají pravdu, jo? Protože on to ilustroval dalším experimentem. Představte si, že máte opět pozorovatele, který stojí na železničním náspu a kolem něj projíždí vlak. Tentokrát ale udeří blesk do obou konců vlaku ve chvíli, kdy jakoby ten vlak je přesně ve prostředku, jestli rozumíte. A protože blesky jsou od pozorovatele ve stejné vzdálenosti, jakože, no, tak to světlo dopadne do jeho oka ve stejný okamžik. Takže to vypadá, že k ním došlo současně. Ale jiný pozorovatel ve vlaku sedí přesně ve středu toho vlaku a z jeho pohledu vlastně to světlo z obou úderů musí taky urazit stejnou vzdálenost a změří, že rychlost světla je v obou směrech stejná. Jenomže jak se ten vlak pohybuje, tak to světlo, který přichází od blesku vzadu, musí vlastně urazit větší vzdálenost, aby jako to dohonilo. Takže vlastně dorazí o několik okamžiků později, než světlo přicházející zepředu. Prostě ty světelné impulzy dorazily v různou dobu. Údery jakoby nebyly současný. A ten člověk může klidně říct, že ten vpředu se ve skutečnosti stal první. Prostě Einstein si uvědomil, že tohleto je relativní, že ta simultánnost je relativní, že jeden člověk to může vidět, jako že se to stalo naraz, a druhý člověk to, když pomineme to, že to asi nemůžete jako skutečně vidět okem, tak by to jako neviděl, jako to, co se děje naraz. Jo? A to jsou prostě, když tohle to přijmete, tak to vysvětluje všechny podivné efekty, které dneska se spojují vlastně s relativitou a je to vlastně už potom jenom otázka té jako algebraické rovnice, kterou on dal dohromady. Nevím, kdo z vás to doposlouchal až sem a furt jako jede se mnou, ale Einstein prostě ty své myšlenky potom v horečném tempu vysypal z rukávu a hnedka za několik týdnů poslal ten svůj článek k publikaci a nazval to o elektrodynamice pohybujících se těles a tam vlastně vypovídal o snaze sladit ty Maxwellovy rovnice s principem relativity a poděkoval tomu svýmu příteli Bessovi. Ale tímhle to neskončilo, protože Einstein byl relativitou posledlej dál. A pak vydal i další článek. Ono takhle, když se to vysvětlí ve čtyřech jednoduchých krocích, tak pojďme na to, jo? Zkusíme to ještě jednou. Představte si objekt, který sedí v klidu. A nyní si představte, že samovolně vyšle dva stejné světelné impulzy v opačných směrech. Objekt zůstane na místě, ale každý puls odnese určité množství energie, takže energetický obsah objektu se sníží, jo? Víme nějak. A teď, jak by tenhle proces vypadal pro pohybujícího se pozorovatele? Protože z jeho pohledu by se objekt dál pohyboval po přímce, zatímco oba impulzy odlítly. Ale i když by rychlost obou pulzů byla stejná, rychlost světla, tak ty energie by se lišily. Puls, který se pohybuje stejným směrem jako ten pozorovatel, by měl vyšší energii než ten, který se pohybuje vzad. On prostě dokázal, že aby to všechno odpovídalo té skutečnosti, tak by objekt při odchodu světelných pulzů musel nejen ztratit energii, ale i trochu hmoty, aby to vycházelo v rovnicích, jo? Protože to by potom znamenalo, že hmotnost a energie jsou jako proměnlivý. A on potom napsal tu rovnici, která tohle všechno spojuje a vysvětluje, což je ta slavná E se rovná MC na druhou. Takže to znamená, že prostě jako i hmotnost je relativní i jo, to je to, že prostě nejsou to jasně daný, pevně daný věci, které se nemůžou měnit. A o 10 let později potom dokončil i obecnou teorii relativity, která zase mění pohled fyziků na gravitaci. Protože pojďme se na to podívat na základě pingpongu ve vlaku. Pokud sedíte v rovnoměrně jedoucím vlaku na dokonale rovných kolejích, tak vy nevíte, že ten vlak se pohybuje, že jo? Můžete si tam hrát ping-pong a míček se bude pohybovat úplně stejně, jako kdybyste prostě nebyli ve vlaku, ale byli jste normálně na zemi. Jenomže když vlak začne brzdit, tak na všechno v tom vlaku začne působit takovýto negativní zrychlení. Míček bude zatáčet směrem k lokomotivě, vy jako hráči budete přitahovaný ve směru jízdy, budete se pohybovat, je to stejné, jako když sedíte prostě ve vlaku na záchodě, on najednou zabrzdí, víte, co myslím. Ten zrychlující vlak už není ta vztažná soustava, ta inerciální soustava, jo, protože ty tělesa se chovají furt jako stejně vůči té zemi, ale ten vlak už je, který brzdí, je najednou něco, co není to, vůči čemu my můžeme počítat rychlost těch těles. Rychlost a hmotnost a všechny tyhle věci. Jo? Rozumíte? Protože to prostě nedělá, nejede tou konstantní rychlostí, nebo to není jako konstantně ve stejném pohybu, což jako stejný pohyb je i jako v uvozovkách nepohyb. Takže speciální teorie relativity se týkala pouze těchto vztažných soustav, které jsou jakoby vůči sobě v konstantní rychlosti. A netýkalo se to ale gravitace, ale obecná teorie relativity už gravitaci popisuje, protože tam už neplatí to omezení, že to můžou být jenom vztažné soustavy, které se pohybují přímočaře a rovnoměrně. Jo? Takže Einstein prostě začal studovat i dynamický gravitační pole, vliv zrychleného pohybu vzdálených zdrojů na hmotnost těles a podobně. A on vlastně přišel s takovou přelomovou myšlenkou. Můžete si to představit, jako jak gravitační pole působí na zakřivení časoprostoru. Je to jako když kulička prohýbá plachtu, na který je položená. Jo? Takhle přesně každý libovolný hmotný objekt prohýbá časoprostor okolo sebe. A na této teorii pracoval Einstein se svým spolužákem z vysoké školy Marcelem Grossmanem. A v roce 1913 potom publikovali práci, která nastínila možnosti aplikace téhletý speciální teorie relativity na gravitaci. No, za svůj největší omyl potom Einstein označil takzvanou kosmologickou konstantu, kterou se pokoušel vlastně jakoby vyhnout tomu, aby se muselo nějak popsat rozpínání nebo smršťování vesmíru. A pak teda prohlásil, že to byla největší volovina jeho života. Ale ta cesta k té obecné teorie relativity stejně nebyla vůbec jako přímočará, protože ono teda se to i dost bylo s tehdejšíma názorama fyziků. Nelíbilo se jim, že někdo přišel s něčím takhle strašně jako revolučním. Samozřejmě potom, když ještě navíc k moci nastoupil Hitler, tak to bylo celý komplikovanější, protože Einstein byl židovského původu. Dokonce v Německu na něj vyhlásili hon. V roce 1931 vyšla v Lipsku kniha 100 autorů proti Einsteinovi, kde se německý fyzici předháněli v tom, kdo trefnic ho jako skritizuje, a on prej reagoval, proč 100 autorů, pokud bych neměl pravdu, stačil by jeden. No, tak to byl takový pode mě stručný úvod do teorie relativity, pokud jste z toho nic nepochopili, tak nevadí, teď se jdeme podívat na ten vesmír. Takže, vysvětlení vzniku vesmíru je něco, co si myslím, že jsme se učili všichni ve škole. Ten pojem znáte, je to teorie velkého třesku. Opírá se to o tady tuhletu teorii. Je to teorie, která má jakoby nejvíc, není stoprocentně dokázaná, není stoprocentní jistota, že vesmír takhle vzniknul, ale je to zároveň jako teorie, která má nejméně proti, vlastně žádný proti vyloženě nemá. Neexistují nějaký popsaný jevy, který by vyvraceli, ale spousta popsaných jevů, který tuto teorii potvrzují. Je to opravdu nejlíp podporovaná teorie vzniku našeho vesmíru a soustředí se právě na událost, která je známa jako velký třesk. Tahle teorie se zrodila na základě pozorování, že vlastně ostatní galaxie se od té naší vzdalují obrovskou rychlostí všema směrama. Jakoby je všechny pohánila nějaká síla, která zřejmě jako byla dávná a velmi explozivní. Z teorií velkého třesku poprvé přišel už belgický kněz Georges Lemaître ve 20. letech 20. století. On vyslovil teorii, že vesmír vzniknul z jediného praatomu. A tuhletu myšlenku potom významně podpořili pozorování Edwina Hubblea, který zjistil, že galaxie se od nás vzdalují všema směrama. A pak taky důležitý objev takzvaného kosmického mikrovlnného záření v 60. letech 20. století, což jeho objevitelé Arno Penzias a Robert Wilson interpretovali jako ozvěnu velkého třesku. Jakože to je prostě to nejvíc, ten největší podle mě mindfuck, že se něco odehrálo před miliardama let a my do dneška můžeme jako sledovat důsledky toho, jo? Takže teorie zní takhle. V prvních 10 na minus 43 sekundách své existence byl vesmír velmi kompaktní. Byl to méně než milion miliardtin velikosti jednoho atomu. Takhle byl velký, malej spíš. Předpokládá se, že v takhle nepochopitelně hustým energetickém stavu se 4 základní síly, gravitace, elektromagnetismus a silná a slabá jaderná síla, sformovaly do jediné síly. Akorát naše současné teorie ještě nepřišly na to, jak by tato jediná sjednocená síla fungovala. K tomu bychom potřebovali vědět, jak funguje gravitace jakoby v měřítku atomů, ale to teda nevíme, nebo ještě v měřítku menším, než jsou atomy. No, ale nicméně teda se předpokládá, že tady tato extrémně hustá malá věc se vlastně stala tím základem a všechny ty první částice vesmíru se vlastně díky tomu promíchaly, smísily a ustálily na přibližně stejné teplotě. A potom se v nepředstavitelně malém zlomku sekundy všechna tahle hmota a energie rozšířila směrem ven, víceméně rovnoměrně. Přičemž drobné odchylky prostě, no, jdem dál, to už je zase moc složitý. Tenhle ten model prudkého rozpínání, kterýmu se říká inflace, může vysvětlit, proč má vesmír tak vlastně rovnoměrnou teplotu a rozložení hmoty. Po této inflaci se vesmír dál rozpínal, ale mnohem pomalejc a není plně jasný, co přesně to inflaci pohánělo. To prostě je neuvěřitelný. Postupem času se potom ochlazováním hmoty, nebo postupem času a tím, že se ta hmota ochlazovala, začaly vznikat rozmanitější druhy částic, které nakonec skondenzovaly do hvězd a galaxií toho našeho současného vesmíru. V době, kdy byl vesmír starý 1 miliardtinu sekundy, se ochladil natolik, že se od sebe teda ty 4 základní síly mohly oddělit. A vznikly taky základní částice vesmíru. Ale byl ještě tak horkej, že se nesložily do těch spousty dnešních částic, jako je třeba proton. Ale jak se vesmír rozpínal, tak tato horká prvotní polívka, takzvaný kvark gluonový plazma, se nadále ochlazovala. Některý urychlovače částic, jako třeba velký urychlovač v CERNu, ten vlastně, ty jsou dostatečně výkonný na to, aby to kvark gluonový plazma znovu vytvořili. Jo? Takže tím se to dá jakoby ukázat, dokázat, že to tak skutečně mohlo být. Záření v raném vesmíru bylo tak intenzivní, že srážející se fotony mohly vytvářet páry částic složený z hmoty a antihmoty, která je teda ve všech ohledech stejná jako běžná hmota, akorát má opačný elektrický náboj. Předpokládá se, že raný vesmír obsahoval stejné množství hmoty a antihmoty. A jak se ochlazoval, tak fotony už neměly takovou sílu, aby se tvořily páry hmoty a antihmoty. A tak se jako prostě se ty páry, jakoby ty spousta těch částic té hmoty a antihmoty se nakonec spárovaly a navzájem se jakoby vymazaly. No, ale nějaká přebytečná hmota přežila. A z ní se teda dneska skládají lidi, planety a galaxie. Naše existence je jasným důkazem toho, že vlastně přírodní zákony zacházejí s hmotou a antihmotou trochu jinak. Vědci tuhletu nerovnováhu pravidel experimentálně pozorovali v praxi a fyzikové se stále snaží zjistit, jak přesně v raném vesmíru zvítězila hmota nad antihmotou. Jako... what the fuck? No, během první vteřiny se ochladilo natolik, během první vteřiny existence vesmíru, že zbývající hmota se spojila teda do protonů a neutronů, což jsou známé částice, které tvoří jádra atomů. Po prvních 3 minutách se protony a neutrony sestavily do jader vodíku a helia. A podle hmotnosti potom tvořil vodík 75% hmoty raného vesmíru a helium 25%. Hojný výskyt helia je vůbec klíčovým důkazem teorie velkého třesku a potvrdili ho i vědecký pozorování. Přestože měl teda velmi mladý vesmír atomový jádra, tak byl ještě moc horký na to, aby se kolem nich mohly usadit elektrony a vytvořit nějaký stabilní atomy. Ta hmota toho vesmíru zůstávala, vlastně byla to taková elektricky nabitá mlha, která byla tak hustá, že světlo mělo problém se vlastně jako dostat skrz ní. Trvalo ještě asi 380 tisíc let, než se vesmír ochladil natolik, aby mohly vzniknout neutrální atomy, což je klíčový okamžik, kterýmu se říká rekombinace. A vlastně poprvé se tak díky tomu vesmír stal průhledným, což konečně znamenalo, že se světlo mohlo jakoby proniknout. Jo? Takže prostě světlo bylo ve vesmíru až 380 tisíc let po jeho vzniku. No a ten prvotní záblesk vidíme dneska, nebo vidíme ho dodnes, tak to je ještě horší, jako takzvaný kosmický mikrovlnný záření pozadí, který se vyskytuje v celém vesmíru. To záření je podobné tomu, co dneska se používá k přenosu televizního signálu anténama. Je to vlastně nejstarší známý záření, kde vlastně ve kterém se jakoby může skrývat právě spousta tajemství o těch nejranějších okamžicích vesmíru. Vesmíru nebyla jediná hvězda až do doby asi 180 milionů let po velkém třesku. Tak dlouho trvalo, než gravitace shromáždila mračna vodíku a vytvořila z nich hvězdy. Spousta fyziků se domnívá, že obrovský mračna temné hmoty, což je do dneška neznámý materiál, který vlastně převažuje nad viditelnou hmotou v poměru víc než 5:1, tak tohle vytvořilo gravitační jakoby takovou síť pro první galaxie a hvězdy. Jakmile se první hvězdy ve vesmíru zažehly, tak to světlo, které uvolnili, mělo dostatečnou sílu na to, aby opět oddělilo elektrony od neutrálních atomů, a tohle je zase další kapitola vesmíru zvaná rejonizace. V únoru 2018 oznámil australský tým, že možná objevil známky tohodle toho kosmického úsvitu. 400 milionů let po velkém třesku se zrodily první galaxie. Během miliard let, který potom uplynuly, se formovaly a znovu formovaly hvězdy, galaxie, kupy galaxií. A nakonec vznikla i ta naše domovská, neboli Mléčná dráha, a náš vesmírný domov, sluneční soustava. Je hustý tohleto jako si říkat, poslouchat to, číst si to, jakože člověk málo kdy jako nahlídne přes tu vlastní existenci, a mě tohleto vždycky strašně uklidní, když si uvědomím, jak strašně jako malí tady jsme, a co všechno neuvěřitelného se jako děje okolo nás a my tomu ještě úplný hovno rozumíme. To je hustý, ne? Tak, pokud jste dneska řešili nějaký voser na úřadě, tak si sedněte a přemýšlejte o tom, že vlastně vůbec nevíme, jak je možný, že tato koule, na který žijeme, pluje prostě v nějakém prostoru, o kterém nevíme, jak je velký. Vlastně ani nevíme přesně, kdy vzniknul, ani nevíme, kam všude se jako rozšiřuje, už tuplem nevíme, jak dlouho tady ještě bude, a mně to přijde hrozně jako... Tak, nicméně teda, jak jsem už říkala, i nyní se vesmír rozpíná a k překvapení astronomů se to tempo rozpínání zrychluje, to taky člověka uklidňuje, oni jsou překvapení, lidi, kteří o tom mají vědět nejvíc. Předpokládá se, že tohle zrychlování je poháněný silou, která odpůzuje gravitaci a nazývá se, prosím vás, temná energie. Jakoby to taky není úplně uklidňující, oni prostě všechno, co neví, co je, tak nazvou jako temný. No, každopádně, nevíme, co temná energie je, ale předpokládá se, že tvoří 68% celkový hmoty a energie vesmíru. Chápete to? Prostě 68% toho, co tady okolo nás je, je nějaká fucking vole temná energie, o kterými vůbec nevíme, co to je. To je hustý. Další 27% tvoří temná hmota. Což je v podstatě veškerá hmota, kterou jste kdy viděli. Jinak. Veškerá hmota, kterou jste kdy viděli, je to míň, to tvoří jenom 5% vesmíru. Všechno ostatní je to, co se ani neumíte představit, co existuje. No, ale hele, když se podíváme na, jsou další alternativy k teorii velkého třesku, který jako, jsou to prostě taková, řekněme, apokryfní evangelia, jo? Prostě nějaký, který se nedostali do toho mainstreamu, ale některý lidi jim věří. Takže spousta vědců si myslí, že to bylo jinak. Tak pojďme se podívat na to, jaký jiný teorie tady máme. Za prvý model ustáleného stavu. Jo? I když je těžký mluvit o před, když se bavíme o počátku veškerého prostoru a času, ono je totiž těžký si představit před, že jo? Jakoby jak může být před, když... No, jdem dál. Prostě, je tady teorie takzvaného ustáleného stavu vesmíru a ta popírá možnost počátku a konce vesmíru. Místo toho, tam jde o to, že je to prostě jenom neustále se rozpínající vesmír, který si udržuje stejnou celkovou hustotu. Jinými slovy, je furt jako stejný, ale neustále se zvětšuje. Aha. A v tomhle modelu jsou galaxie, planety a další formy hmoty uzamčený v neustálém takovém jakoby procesu obnovování, protože ta hustota zůstává stejná a ty starý astronomické objekty se tudíž stávají jakoby nepozorovatelnýma, protože místo nich se vytvářejí nový. Tuhle teorii navrhnul Sir James Hopwood Jeans v roce 28. A pak ji rozpracovali dál Herman Bondy, Fred Hoyle a Thomas Gold. Zesnulej kosmolog Jeffrey Burbidge byl na začátku své kariéry taky zastáncem tady týhletý kosmologie ustáleného stavu a vlastně potom dokonce byl jedním z posledních, který tuhletu teorii opustil, protože vlastně to jako důkazy vůbec nepotvrzovaly, ale místo teda, aby pan Berbič uznal porážku, uříznul si šle a opustil místnost, tak vyvinul nový model, takzvaný oscilující vesmír. Podle něhož termín prochází mnoha malými velkými třesky a jakoby opakuje se. Prostě pan Berbič se rozhodl, že velký třesk není pro něj a prostě si vymyslí cokoliv, ty vole, aby to nemusel uznat. Tak, pak tu máme takzvaný skákající kosmologický model. Jo? Pokud by nedošlo k velkému třesku a vesmír by se teda nerozpínal z jednoho bodu, tak tu máme teda ten skákající kosmologický model, nebo se tomu taky říká cyklický vesmír. A to znamená, že se tam děje ještě, jakoby, že se to přetáčí a vlastně se zároveň jako smršťuje. Ten cyklický vesmír se smršťuje na minimální objem a potom se jakoby odráží zpátky do následního rozpínání. Jo? A jiná varianta navrhuje vesmír, který se takhle odrazil jenom jednou a z toho vzniknul ten současný vesmír a pak se už bude prej rozpínat navždy. Tuhle teorii poprvé vyslovil Juliano César Silva Neves a je to pracovník v Ústavu matematiky, statistiky a vědeckých výpočtů v brazilském Campinas. No tak dobře. Pak tu máme teorii plazmatu nebo elektrického vesmíru. Tam ustupuje gravitace do pozadí a důležitý je elektromagnetismus. V této teorii prostě plazma je to důležitý a vlastně prej se tam děje to, že jsou nějaký elektrický proudy, které tečou podél plazmových vláken a ty jsou schopný utvářet a pohánět galaxie. A to podněcuje zrod planet. To navrhnul nositel Nobelovy ceny za fyziku Hannes Alfvén v 30. letech 20. století. Pan Alfvén tvrdí, že pokud vesmírem prostupuje plazma, může přenášet elektrický proudy, které generují galaktický magnetický pole. No, jenomže proto nejsou žádný důkazy. A opět, to nesplňuje definici teorie Národní akademie věd, protože nemá žádnou jakoby prostě schopnost v empirickém světě přírodních událostí. Jakože nemáme fyzikální známky toho, že se to tak skutečně děje, jo? Ale prej to má velkou popularitu mezi řadou laických vědců a youtuberů, protože hledají jednodušší způsob vysvětlení vesmíru. Pak tu máme teorii vzniku černých děr, a ta předpokládá, že vesmír vyskočil z černé díry jiného vesmíru. A pak vlastně teda tudíž žijeme za horizontem událostí tady týhletý černé díry. Pokud by to byla pravda, tak bychom mohli říct, že každá černá díra je vlastně vstupní branou do nového vesmíru. Ale protože my nemůžeme překročit horizont událostí zaživa, tak pravděpodobně neexistuje důvod, jak tuhle teorii potvrdit nebo vyvrátit, což se docela hodí, ne? A pak tu máme teorii simulace. Mnoho lidí v Silicon Valley si oblíbilo myšlenku, která pokud je pravdivá, zřejmě přebije všechny ostatní. A totiž, že žijeme v kolosální simulaci. Samozřejmě, asi se vám hned vybaví Matrix a samozřejmě, že se vám možná vybaví i ten Elon Musk, který v jednom rozhovoru řekl, že je to docela možný, že žijeme v takovýhle simulaci, akorát na to nemáme důkazy. Vědci později v roce 2017 tuhle myšlenku zkoumali, ale výsledky naznačují, že vesmír není výsledkem počítačového programu. Studii provedli teoretický fyzici z Oxfordské univerzity ve Velké Británii. Oni se zabývali možností vytvoření počítače, který by byl schopný spočítat všechno v tomhle vesmíru. Takovýhle hypotetický počítač by musel být dostatečně výkonný, aby dokázal vypočítat pohyb každé částice. Asi je vám jasný, že by to byl hodně náročný výpočet. Aby počítač dokázal zaznamenat data, byť jen několika elektronů, tak by jeho paměť potřebovala víc atomů, než kolik jich v celém vesmíru je. A s přidáním potom dalších částic to všechno exponenciálně roste. Takže lze nejspíš si to říct, že to tak prostě není. Ale je to jako fascinující, že to potom někdo jako reálně vážně zkoumá, udělá na to studii a prostě to dokáže, že to jako není možný. No, tak. Teďkon. Máme tady další takovej mindfuck a to, jak se vlastně vesmír rychle rozpíná, jo? Protože je to docela záhadný. Nový data z vesmírního dalekohledu NASA Jamesa Webba prohloubily záhadu, jak rychle se vesmír rozpíná. Naznačuje to totiž, že možná k tomu bude potřeba nějaká neznámá fyzika, kterou ještě nemáme. Protože od chvíle, kdy se vesmír teda zrodil před těma skoro 14 miliardama let, se, jak jsem říkala, rozpíná všema směrama. Analýzou současné rychlosti rozpínání vesmíru, což je takzvaná Hubbleova konstanta, můžou vědci odhadnout právě stáří vesmíru i vlastně podrobnosti o tom, o jeho osudu, jestli se bude rozpínat navždycky, nebo se sám zhroutí, nebo se prostě roztrhne, nebo co se s ním stane. A k měření té konstanty používají dvě strategie. Jedna sleduje blízké objekty, jejichž vlastnosti jakoby dobře znají, což jsou třeba supernovy nebo pulzující hvězdy, které se proměnné cefejdy se jmenujou. A prostě se dají, jako dá se odhadnout jejich vzdálenost a rychlost, jakou se od nás vzdalujou. Druhá metoda zkoumá to kosmický mikrovlnný pozadí, což je to zbytkový záření po velkém třesku. Tam z toho se dá vlastně studovat počáteční podmínky vesmíru a vlastně i odhadnout, jak rychle se od té doby rozpínal. Jo, furt jsme všichni víme, jasně. V posledním desetiletí tahle ta dvojice metod přinesla dva výsledky a jsou úplně protichudný. Pozorování kosmického mikrovlnného pozadí z Evropské kosmické observatoře Planck naznačují, že vesmír se rozpíná rychlostí přibližně 67,4 km za sekundu na megaparsek, což je vzdálenost odpovídající 3,26 milionů světelných let. Naproti tomu údaje z blízkých supernov a cefejdních hvězd naznačují rychlejší tempo, což je 73 km za sekundu na megaparsek. Vyřešení téhle krize, známý jako Hubbleovo napětí, by mohlo objasnit vývoj a osud vesmíru. Prostě jedna z těch metod může být chybná, anebo je tam prostě ještě nějaký jiný jako zádrhel, o kterým doteďka nikdo pořádně nebyl schopný říct, co to je. No, byla teda naděje, že tenhle ten rozpor zmizí, že jde o chybu měření. Jenže pak se různýma dalšíma experimentama ukázalo, že obě ty měření jsou jakoby správný. A že tady to Hubbleovo napětí může být opravdu způsobený něčím zásadnějším, než je nějaká nepřesnost. Protože pokud jsou teda obě ty hodnoty správný, tak astronomům chybí určitá informace o tom, jak vesmír vlastně doopravdy rostl. A to rozpínání se teda pravděpodobně zrychluje rychlejc, než se očekávalo, než v době, kdy byl vesmír mladý. A to se právě odráží v tom kosmickém mikrovlnném pozadí. Tato zvýšené zrychlení je větší, než vědci víc dokážou vysvětlit i pomocí té temné energie, která tady tohleto zrychlující se rozpínání vesmíru pohání. Takže slovy klasika, víme vše, totiž, že nevíme nic. Jako ty vole. Tak a pojďme se ještě podívat na další takovej, myslím si, takovou věc, kterou si každý určitě klade jakoby otázku takovouhle, teď jsem to krásně sformulovala, a to je, jestli jsou teda někde nějaký další existence mimozemštění, když to tak řeknu, jo. Začneme takovým proslulým paradoxem, takzvaný Fermiho paradox, učaroval astronomům na víc než půl století. Stručně řečeno, pokud je vesmír starý téměř 14 miliard let, kde jsou všechny mezihvězdní společnosti? Proč se ještě neobjevili, aby nás pozdravili? Bylo navrženo nespočet řešení téhle hádanky, ale nic není mrazivější než takzvaná teorie temného lesa. Podle téhle domněnky nevidíme mimozemské civilizace proto, že se všechny skrývají. Na rozdíl od lidstva, jehož rádiový vysílání se dlouho prostě v našem galaktickém okolí může ozývat, dospěly všechny ty ostatní společnosti k závěru, že je moc nebezpečný vysílat svoji polohu potenciálně nepřátelským sousedům. Je to docela jakoby asi střízlivá myšlenka. A teď se jí dostává pozornosti, protože je třeba byla zobrazená v seriálu Three Body Problem, což je adaptace trilogie spisovatelky Cixin Liu a je to na Netflixu. Takže ze všech předpokládaných odpovědí se totiž ta hypotéza temného lesa zdá méně pravděpodobná. Fermiho paradox byl náhodně nadnesený fyzikem Enricem Fermim během rozhovoru při obědě v roce 1950. Má mnoho nuancí, ale jeho jádrem je tato premisa. Naše sluneční soustava je stará jen 4,6 miliardy let, zatímco vesmír je starý 13,8 miliardy let. To je spousta času na to, aby se život na jiných planetách vyvinul v technologicky vyspělé společnosti, které by se mohly vydat napříč mořem hvězd a vytvořit základny nebo nové společnosti na nesčetných světech. A my prostě jsme nikde nic nenašli, žádnou stopu. Tak a k tomu teda vědci říkají spoustu věcí. Je otázka, jestli je vesmír moc rozlehlej na to, aby mimozemské společnosti už dorazily na Zemi, nebo jestli se zničily všechny dřív, než byly jakoby mezihvězdný, a nebo jsme opravdu jedinou technologicky vyspělou společností v našem koutě vesmíru, nebo prostě je to opravdu tak vzácný ten vývoj toho života, že se to nikde jinde nepodařilo. Fermiho paradox vám říká jen to, že civilizace jsou vzácné. Neříká vám, proč jsou vzácné. Říká Ian Crawford, planetární vědec a astrobiolog z Birkbeckovy univerzity v Londýně. Jedním z řešení je, ano, všechny jsou tam, ale všechny se skrývají. Pokud se prozradí, někdo přijde a zničí je. Myšlenka, že se vesmírný, jakoby nějaký další bytosti prostě zdráhají prozradit, že tam jsou, se objevuje jako v různých sci-fi příbězích už mnoho desetiletí. Vlastně ta paní Liu akorát tady tomu všemu dala chytlavý název. Popisuje vesmír jako temnej les, kde se každá mimozemská společnost podobá tomu obávanému ozbrojenému lovci, který prostě se opatrně pohybuje vpřed. A pokud najde jiný život, tak může udělat jen jediný, a to prostě zlikvidovat ho. A potom vlastně je to o tom, jakože mít strach má svoje evoluční výhody, protože sice jako nemusí se nic stát, ale když jste opatrný, tak vám to může zachránit život. Samozřejmě, že jak se to děje prostě v jakémkoliv lese, jako v opravdickém, tak se to může dít i jako v tom vesmírném, že jo. Nutno říct, že než se vůbec tady tohleto začalo řešit, řekněme, že se to řeší jako po celém světě a řeší to vědci, tak samozřejmě, že my jsme jako vyzařovali do vesmíru rádiový signály z naší běžné komunikace, že jo? Takže to je určitě něco, čeho by si nějaká blízká mimozemská společnost jako všimla. Nicméně takový, jako co jsme dělali na schvál teda, bylo, že jsme se ohlásili vesmíru. V listopadu 1974 jsme vyslali snímek nazývaný Arecibo Message směrem ke kulový hvězdu kupě M13. Je tam na tom takový binární poselství a informuje mimozemské společnosti o Zemi, včetně našeho systému číslování a tak dále. Je to totiž ta hvězdokupa, je místo, který zachytil Hubbleův vesmírný dalekohled, a ta hvězdokupa je jedna z nejjasnějších a nejznámějších na severní obloze. A tak jsme to zkusili prostě tam. No. Každopádně samozřejmě tady taky visí ta otázka, tak proč jsme se jako neschovávali my, nebo proč se neschováváme my. Nikdy jsme ani v největším neuvažovali o tom, že bychom vypnuli všechny radary, protože by to mohlo být nebezpečné, jako říkají vědci, to asi si dovedeme představit. Takže i kdybychom se pokusili my skrýt, tak to stejně nemusí být dostatečně sofistikovaný na to, aby to fungovalo. Protože my stejně nikdy nevíme, na jaký úrovni jsou vyvinutý oni a jestli nemají nějaký další lepší věci, kterými nás můžou detekovat a tak. No, každopádně ta skutečnost, že Země je podle jako univerzálních měřítek mladá, hlučná a zranitelná, je to tak je, ale zároveň to znamená, že teda pokud tam někde někdo je, tak zřejmě asi nejsou jako agresivní, protože už asi by dávno to někdo zkusil. Možná existuje galaktický impérium, který udržuje to nepřátelství na úzdě, nebo prostě možná si říkají, že jim to nestojí za to, aby jsme na sebe útočili na mezihvězdní vzdálenosti. Je to hustý nad tím takhle přemýšlet, ale zároveň prostě jsou to věci, které jsou jako podložené vědecky, nebo prostě vědci tohle to zkoumají. Není to jako nějaká prostě partička šílenců, který jako hledají kruhy v obilí, že jo. Nicméně ten temnej les je jedno z vysvětlení toho Fermiho paradoxu a opírá se teda o několik předpokladů, který podle některých vědců prostě nemůžou být splněný, ale já osobně jsem tou teorií velmi v pohodě. Jako, mně se líbí, že se před náma schovávají. Nevadí mi to, co vy. Hele, tak to. Tak to byl takový spíš jako odlehčení na závěr, ale doufám, že jsem vám vysvětlila, jak vzniknul vesmír. A třeba jste něco pochopili z teorie relativity, která je k tomu důležitá, protože ten jeho gravitační, to jeho gravitační vysvětlení totiž mimo jiné potom vysvětlilo i různý pohyby ve vesmíru, které do té doby nebyly vysvětlitelné tou klasickou teorií, co vlastně vymyslel Newton. Víte? Proto jsem vám to říkala. To jsem vám možná měla říct, proč jsem vám to říkala. To je jedno už. To je jedno, tak už končíme. Tak se mějte hezky. Tě vaše příběh, který se opravdu stal.